Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Čelni ljudi Vojske Srbije i KFOR-a ocijenili da je zbog nestabilne situacije na Kosovu neophodno nastaviti saradnju. Pripadnici Srpske zajednice u Sjevernoj Mitrovici protestovali zbog najave otvaranja mosta na Ibru za saobraćaj. Tužilaštvo Crne Gore se žalilo na odluku Višeg suda, izručenje Dok Vona Južnoj Koreji je na čekanju. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo pritvor za načelnika opštine Trnovo i ostale osumnjičene za korupciju gradnje na Bjelašnici. Turska podnijela zvaničan zahtjev Međunarodnom sudu pravde da se pridruži tužbi Južne Afrike za genocid protiv Izraela. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Ukrajina izvodi provokaciju velikih razmjera u pograničnom regionu Kursk. Dvije osobe poginule prilikom urušavanja hotela u njemačkom gradiću Krojevu. Pet osoba je poginulo u padu helikoptera u centralnom Nepalu. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Bivši državni sekretar Crnogorskog ministarstva pravde Boris Marić govori o hapšenju po potjernici Moskve ruske državljanke koja u Italiji ima politički azil.
Čini mi se da ovdje ima mnogo osnova da sumnjamo da se radi u osnovi o pokušaju jednog skrivenog političkog progona.
Na jugu Bosne i Hercegovine, kao i uvijek ljeti, borba sa požarima. Hercegovačko-neretvanski kanton je nabavio i kamere za rano upozoravanje. Ali šta s njima? Pero Pavlović iz civilne zaštite.
Kada bismo imali letjelice, onda bi se, zahvaljujući spomenutom video nadzoru, vrlo brzo one mogle uputiti na sami izvor požara i prije nego što bi se on proširio ili zahvatio veću količinu, moglo bi se djelovati.
Prvi put u Srbiji proizvedena električna energija od hrane u organizovanoj akciji odvajanja otpada iz ugostiteljstva. Bojan Gligić iz kompanije Esotron kod Novog Sada.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogasa, iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U istražnom zatvoru u Crnoj Gori se već dvije nedjelje nalazi Inga Pelinjagri, ruska državljanka ukrajinskog porijekla, koja čeka epilog postupka o izručenju Rusiji. Pelinjagri, inače u Italiji, ima dodijeljen azil zbog javnog protivljenja režimu u Rusiji. Priču Lele Šćepanović priredio je Miloš Rudović.
Inga Pelinjagri je uhapšena 22. jula na aerodromu u Podgorici, po potjernici Interpola Moskva, koja je potražuje zbog prevare, piše u odgovorima Višeg suda na upit Radija Slobodna Evropa. Nakon hapšenja, sud je odredio ekstradicioni pritvor zbog opasnosti od bjekstva. Sud je umeđu vremenu, 5. avgusta, odbio žalbu njenog advokata Dalibora Tomovića na odluku o pritvoru. Tomović tvrdi da Pelinjagri ima službena dokumenta koja pokazuju da je Italija dodijelila status političke izbjeglice zbog javnog protivljenja režimu u Rusiji. Pelinjagri u ovom predmetu zastupa nevladina organizacija Akcije za ljudska prava, koja je nakon hapšenja navela da je štite međunarodni akti, koji Crnoj Gori zabranjuju da je protjera ili silom vrati na granice teritorije gdje bi život ili sloboda bili ugroženi. Iz Ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da je u ovom slučaju ekstradicioni postupak tek počeo. Bivši državni sekretar Ministarstva pravde Boris Marić smatra da Crna Gora za sada ne krši prava pritvorene Pelinjagri.
To može da dovede u određeni vid potrebe da se izvrše dodatne provjere organe u Crnoj Gori. Organe u Crnoj Gori, s tim što kroz međunarodnu pravnu pomoć, naravno tu nadležni organi u Crnoj Gori moraju da kontaktiraju sve one koji su involvirani u sudbinu ovog procesa. Prvo moraju da i vjerujem da su oni ušli u te procese, organi Italije koji su dali određeni zaštitni, ajde uslovno rečeno, status državljanki Ukrajine i Rusije. Oni očigledno cijene da se radi o nekoj vrsti političkog progona i pokušaja da se obračuna sa političkim neistomišljenicima. Međunarodne konvencije su tu jasne. U takvom slučaju i tako utvrđeno činjenično stanje uvijek ide u korist osobe koja se pokušava od strane države nekako dovesti u tu državu i eventualno izložiti određenim političkim i konsekvencama koje bi značile neki vid terora, prisile, mučenja ili bilo kog vida koji bi narušio korpus ljudskih prava te osobe.
Također smatra da na osnovu dostupnih podataka ima mnogo osnova za sumnju da je riječ o pokušaju skrivenog političkog progona Moskve protiv Pelinjagri.
Čini mi se da ovdje ima mnogo osnova da sumnjamo da se radi u osnovi o pokušaju jednog skrivenog političkog progona, odnosno nametanja sutra nekog eventualno političkog krivičnog djela koje je nedopustivo međunarodnim pravom i ratifikovanim konvencijama i koje definitivno mora biti utvrđeno od strane crnogorskih organa nedvosmisleno, i ako je to tako, postupiti u skladu s tim, odnosno zaštititi osobu kojoj su ugrožena prava, u ovom konkretnom slučaju ovu gospođu koja se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde ne vjeruje u mogućnost da Crna Gora izruči Rusiji. Objašnjava da postoje dva rješenja, vraćanje Italiji ili da je Crna Gora dodijeli azil ukoliko ona to zatraži. Nije poznato kada je Pelinijagri napustila Rusiju, nikoliko je dugo boravila u Italiji prije nego što je ta država dala politički azil. Postoje zvanični podaci da je bila novinarka početkom 2000-ih. Na svom YouTube kanalu i nalogu na platformi X dijelila je kratke videe koji prikazuju posljedice ruske agresije na Ukrajinu, razrušene gradove i pozive na mir. Na svom Facebook nalogu, čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogla da utvrdi, 31. jula objavila otvoreno pismo Juliji Navaljnoj, udovici Alekseja Navaljnog, u kojem navodi da se obraća iz pritvora u Crnoj Gori. U pismu apeluje za pomoć zatvorenim pristalicama Alekseja Navaljnog. Pričala Lela Šćepanović. Priredio je Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Ministrica za porodicu i demografiju Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski suočava se sa zahtjevima opozicije da bude smijenjena nakon što je u medijima objavljeno da nije diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kako je to navela u zvaničnoj biografiji. Đurđević-Stamenkovski sada tvrdi da je diplomu stekla na Moskovskom institutu za dijasporu i integracije. Šta je taj institut i kakva mu je uloga u Rusiji, prenosi Iva Gajić.
260 akademskih sati, specijalnost politikologija. Toliko je, prema podacima koji su dostavljeni Centru za istraživačko novinarstvo Srbije CINS, aktuelna ministarka za demografiju i brigu o porodici, Milica Đurđević-Stamenkovski, provela na obuci na Ruskom institutu za dijasporu i integracije. Ovaj institut ipak nije fakultet, iako od pre 5 godina ima licencu u Rusiji za obrazovne programe. Osnovan je pre 28 godina na inicijativu političara Konstantina Federovića Zatulina, člana Putinove jedinstvene Rusije, koji je pod zapadnim sankcijama od početka ruske invazije na Ukrajinu. Regionalni direktor za Rusiju Radio Slobodna Evropa, Andrej Šari, institut opisuje kao propagandno glasilo Kremlja, a Zatulina kao nacionalističkog političara.
Oni su potrebni za Kremlj kao jedan dio ove čiste propagandističke sisteme.
Institut za dijasporu i integraciju u Moskvi do emitovanja priloga nije odgovorio na pitanje RSE o svom radu i programu koje je pohađala ministarka Đurđević-Stamenkovski. Stoga i dalje ostaje nepoznanica kako je ministarka upisala ovaj institut i gdje je išla na predavanja. Institut je CINS-u rekao da je Đurđević-Stamenkovski pohađala obuku od 2020. do 2024. godine. Moskovski institut od 2021. ima ispostavu u Beogradu pod nazivom Ruski Balkanski centar, čiji je zastupnik Slavenko Terzić, nekadašnji ambasador Srbije u Moskvi. Terzić nije bio dostupan za izjavu Radio Slobodna Evropa. U kratkom telefonskom razgovoru naglasio je da je Ruski Balkanski centar udruženje građana formirano na osnovu zajedničkog dogovora u kojem su učestvovali on i ruski političar Zatulin. Na pitanje RSE da li se u centru u Beogradu održavaju predavanja i da li je na taj način ispostava Moskovskog instituta, Terzić je naglasio da centar u Beogradu nema funkciju obrazovne institucije. Ministarka Đurđević-Stamenkovski, liderka desničarske stranke Zavetnici, koja je od skoro ušla u koaliciju sa vladajućim naprednacima, do sada je u zvaničnoj biografiji navodila da je završila Beogradski fakultet za političke nauke, smer politikologija. CINS je međutim utvrdio da je ona na tom fakultetu još 2020. izgubila status studenta i da ga nije završila do kraja. Draga Popović iz Beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku ministarkine navode u zvaničnoj biografiji opisuje kao bezočnu laž.
Prosto je neverovatno da ministar napiše nešto iz svoje biografije što je toliko očigledno netačno. To pokazuje jednu zabrinjavajuće visoku dozu bahatosti ljudi na vlasti koji dakle više ni ne pokušavaju da kupe ili da prepišu svoje radove i da kupe diplome. Već sad prosto slažu da imaju diplomu.
Deo opozicionih stranaka reagovao je na pisanje CINS-a sa zahtevom da ministarka podnese ostavku ili da bude smenjena. Iz kabineta premijera Srbije Miloša Vučevića nije odgovoreno za RSE kako će vlada reagovati nakon saznanja da ministarka u svojoj biografiji nije navela tačne podatke. Dragan Popović, međutim, smatra da Đurđević Stamenkovski neće snositi političke posljedice zbog ovog slučaja.
Da je sreće da se kaže takve stvari, onda vlast ne bi bilo ovako kako je. Dakle, baš sumnjam, nije ona jedina koja nema ispravnu diplomu. Kad bi se otvorila za Pandorine kutija, suviše bi bilo opasno po Vučićevu vlast.
Ministarkine navode da je studirala u Rusiji opisuje kao način opravdavanja pred biračkim telom. Zavetnici u svom političkom programu protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju i NATO. Zalažu se za bliže veze sa Kremljom i protive sankcijama Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Intenzivirana su istraživanja ruda u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Stanovnici mjesta na kojima se vrše istraživanja tvrde da su ona samo izgovor za već započeta rudarenja. Ekološki aktivisti strahuju da će ovo biti pojačano nedavno usvojenim izmjenama zakona o geološkim istraživanjima koje daju veća prava investitorima. Zbog toga su se obratili i Ustavnom sudu Republike Srpske koji bi trebao ocijeniti ustavnost usvojenih izmjena za koji aktivisti tvrde da krše pet odredbi entitetskog ustava. Zakon koji je Skupština Republike Srpske usvojila početkom jula isključuje lokalnu zajednicu iz odlučivanja te povećava dozvoljene količine sirovina koje se mogu izuzeti prilikom iskopavanja. Ovo je tema Gojka Veselinovića.
Na lokalitetu Bukova Kosa kod Prijedora na sjeverozapadu BiH mjesecima se vrši istraživanje rude uglja. Dozvolu za istraživanje ima firma Drvo Eksport iz Teslića. Radovi traju iako su prema katastru odobrenih istražnih prostora Ministarstva rudarstva Republike Srpske istraživanja završena. Sa druge strane, ova lokacija nije na popisu odobrenih eksploatacionih polja. Bez obzira na to, mještani Bukove Kose koji su željeli ostati anonimni, a čiji je identitet poznat redakciji, tvrde da je istraživanje samo pokriće za već započetu eksploataciju. Kažu da se svakodnevno izvlače desetine kamiona sa ugljem i da su to prijavljivali inspekcijskim organima, ali da ništa nije poduzeto. Mladen Markočević iz kompanije Drvo Eksport za RSE je rekao da rade u skladu sa zakonom i da su radovi u toku. Vlada RS na sjednici 18. jula donijela je odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije Drvo Eksportu za eksploataciju uglja na Bukovoj Kosi. Centar za životnu sredinu podnio je tužbu protiv ove odluke vlade jer smatraju da se na Bukovoj Kosi već vrši kopanje i odvoz uglja bez potrebnih dozvola. Iz Centra za životnu sredinu su na ovakve stvari upozoravali ranije prilikom usvajanja izmjena i dopuna zakona o geološkim istraživanjima. Izmjene i dopune zakona usvojene su 4. jula ove godine u Narodnoj skupštini RS-a, a zakon je stupio na snagu 24. jula. U odredbama zakona se povećava količina sirovine koja može biti uzeta iz zemlje u svrhu istraživanja, a ukinuta je i odredba koja predviđa da investitor dužan da priloži saglasnost opštine ili grada na čijoj teritoriji se istražuje. Zbog toga je ova Banja Lučka ekološka organizacija 26. jula podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjene zakona usvojenih u julu. Za sad nije poznato kad bi Ustavni sud RS-a mogao odlučivati o apelaciji. Ekolozi smatraju da zakon krši pet odredbi Ustava i da se bitno razlikuje u odnosu na osnovni zakon usvojen 2022. godine. Redžib Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Obzirom da su protivne ustavno-pravnom poretku, odnosno osnovnim principima i načelima Ustava Republike Srpske, kao što su princip lokalne demokracije, odnosno subordinacije vlasti, da su protivne garancijama prava na zdravu životnu sredinu i da je protivno obavezi javne vlasti da u svakom momentu štiti i čak unapređuje kvalitet životne sredine i javnog zdravlja.
Da investitori više ne moraju tražiti saglasnost lokalnih zajednica za odobravanje geoloških istraživanja izazvalo je najviše kritika u javnosti, a njihova saglasnost je u prethodnom zakonu bio jedan od od uslova za dobijanje dozvole. Iz Saveza opština i gradova Republike Srpske, u kojima vlast u 2/3 ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, istakli su kako za sada nemaju primjedbi na usvojene izmjene zakona kojim oduzimaju nadležnost. Razlog je nepostojanje konsenzusa među članicama. Prethodni zakon je odredio i da se u cilju istraživanja mineralnih sirovina može uzeti do 200 kubnih metara sirovine. Usvojenim izmjenama za metalne sirovine dozvoljeno je izuzimanje do 2000 tona, dok je za nemetalne sirovine dozvoljeno uzimanje do 500 tona. Skumorac pojašnjava da se prilikom odobravanja geoloških istraživanja dozvola daje na niz različitih sirovina, odnosno asocijacija metala, što znatno povećava iskopane količine.
To znači da barem teoretski možete da imate 10 sirovina na koja možete vršiti istraživanje na nekom području, i onda to znači kad sabirete sve da puno više se može izuzeti u toku istraživanja nego što je to omogućavao prethodni zakon.
Iz Ministarstva rudarstva Republike Srpske nisu odgovorili na upit RSE o primjedbama ekologa da se radi o zakonu čije odredbe nisu u skladu s entitetskim ustavom. Također nisu pojasnili razloge izmjena za koje ekolozi smatraju da su lošije u odnosu na osnovni zakon. U skladu sa zakonom o rudarstvu, geološka istraživanja se smatraju rudarskim radovima. Iz inspektorata Republike Srpske nisu odgovorili na upit RSE koliko ima geološko-rudarskih inspektora i da li imaju kapacitete za kontrolu istraživanja u skladu sa novim propisima. Na području Republike Srpske trenutno je odobreno 26 lokacija za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina te geotermalnih voda i drugih sirovina. Republika Srpska još uvijek nema strategiju upravljanja mineralnim sirovinama, iako izrada strategije na period od 10 godina predstavlja obavezu koja proističe iz Zakona o rudarstvu iz 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Britanski premijer Sir Keir Starmer rekao je da će se oni koji su izazvali nerede prethodnih dana širom Velike Britanije brzo suočiti s punom snagom zakona, te najavio još jedan hitan sastanak u vezi s neredima koji i dalje traju. Vlada je rekla da će staviti na raspolaganje više od 500 novih zatvorskih mjesta kako bi osigurala da oni koji učestvuju u nasilju mogu biti zatvoreni. Tužitelji razmatraju kaznena djela terorizma za neke osumnjičene, rekao je BBC-u tužilac javnog tužiteljstva. Steven Parkinson također je rekao da je otprilike 100 od više od 400 ljudi koji su do sad uhapšeni optuženo. Govoreći na sastanku vlade utorak, premijer je rekao da tekuće nasilje nije protest. To je nasilni nered i treba ga tretirati kao takvo, kao kriminalnu aktivnost. Zbog čega Britaniju potresaju neredi, više je saznao Andy Mioč.
Ujedinjeno Kraljevstvo već više od sedmicu potresa nasilje na ulicama. Uhapšeno je oko 400 ljudi. Šta se dešava? Rasistički i islamofobni demonstranti pokušali su spaliti dva centra u kojima su smješteni tražioci azila, a zabilježeni su i napadi na džamije. Kako je sve krenulo? 29. jula 17-godišnjak je nožem ubio tri djevojčice i ranio još 10 osoba u Southportu, nedaleko od Liverpoola. Na društvenim mrežama počele su se širiti dezinformacije da je riječ o tražiocu azila, radikalnom islamisti koji je tek došao u Britaniju. Idućeg dana, nakon bdjenja za žrtve blizu mjesta zločina, izbili su neredi na kojima su stotine maskiranih ljudi bacale cigle i kamenje na lokalnu džamiju i spalile policijsko vozilo. Napad su iskoristili poznati radikalni desničari da bi putem mreža poput X-a, Snapchata, Telegrama, TikToka i WhatsAppa širili glasine o napadaču i potakli antiislamske proteste širom zemlje. Policija je, uprkos praksi neobjavljivanja detalja o maloljetnim osumnjičenicima, objavila da je osumnjičeni za napad Axel Rudakubana, rođen u Cardiffu. Demonstranti su se sukobili s policijom u Liverpoolu, Bristolu, Tamworthu, Middlesbroughu, Sunderlandu i Belfastu, uzvikujući parolu "Zaustavite brodove", misleći na dolaske migranata čamcima na južnu obalu. Na nekim mjestima dočekale su ih velike grupe kontrademonstranata, a u mnogim slučajevima policija je imala teškoća da ih drži razdvojene. Kako je odgovorila država? Keir Starmer, premijer nove laborističke vlade, osudio je krajnje desničarsko nasilništvo i obećao da će se izgrednici suočiti s punom silom zakona.
Šta god da je navodni motiv, ovo nije protest, ovo je nasilje. Nećemo tolerirati napade na džamije ili naše muslimanske zajednice.
Starmer je inače bio glavni britanski tužilac u vrijeme posljednjih masovnih nasilnih protesta 2011. kada je policija upucala crnca u Londonu. Zbog trenutnih nereda, vlade Indije, Australije, Nigerije i još nekoliko drugih zemalja pozvale su svoje državljane u Britaniji da budu na oprezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hercegovačko-neretvanski kanton u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine i ove godine se bori sa velikim brojem požara. Prema podacima iz kantonalne civilne zaštite, do kraja jula na tom području već ih je registrovano preko 1000, a zadnjih dana vatrogasci imaju i do 40 intervencija dnevno. Mada nema preciznih podataka, sigurno je da su zadnjih godina izgorjele ogromne površine pod šumom, a ugrožen je i biodiverzitet, odnosno neke od vrsta drveća koje su endemske na tom području. Nevladine organizacije apeluju na bolje uvezivanje sistema protivpožarne zaštite, pooštravanje mjera kažnjavanja za pojedince za koje se utvrdi odgovornost za izazivanje požara, te da se radi na edukaciji stanovništva o opasnostima od požara. O tome u temi Mirsada Behrama.
Do kraja jula ove godine, prema podacima Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HN kantona, u tom dijelu BiH zabilježeno je 1020 požara. Glasnogovornik štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović ističe da posljednjih dana vatrogasci na jugu Bosne i Hercegovine imaju između 30 i 40 intervencija dnevno.
Samo u mjesecu sedmom smo imali 332 registrirana požara, što govori u prilog tomu da je sedmi mjesec dosta značajniji broj požara nego je to bilo ranijih mjeseci.
Posljednjih dana vatra je dolazila doslovno do ograda, poslovnih i stambenih objekata u naseljima oko Mostara. Vatrogasci na terenu požare gase u uslovima visokih temperatura zraka, jakog vjetra i nerijetko nepristupačnog terena. Komandir ispostave Sjeverni logor profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Suad Marić, podsjeća da su se zadnjih dana tokom jedne od intervencija suočili sa požarom na bivšoj liniji razdvajanja posutoj minama.
Da se čule 5-6 detonacija mina zaostali iz proteklog rata. I da nas je to usporavalo da radimo taj dio i zato smo tražili pomoć helikoptere koji su taj dio jedan manji gdje su to čule te mine, oni su nam to ugasili, ostalo smo sve mi radili.
I tu se opet dolazi do višegodišnjeg problema pomoći u gašenju požara iz zraka. Dolazi do angažmana helikoptera oružanih snaga BiH koji, podsjećaju iz civilne zaštite, nisu predviđeni za tu namjenu, ali su uprkos tome procedure za gašenje vatri iz helikoptera komplicirane, traju danima i nerijetko izgore velike površine dok helikopteri dođu na teren. Glasnogovornik štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović podsjeća da se već godinama priča o kupovini protiv požarnih letjelica, ali one ni do dan danas nisu nabavljene. Podsjetimo, ranije je najavljivano da bi nabavka dvije takve letjelice koštala oko 7 miliona eura, ali do konačnog dogovora i kupovine još nije došlo. Pavlović podsjeća da je HN kanton kroz projekte finansirane od Europske unije nabavio i nadzorne kamere za rano upozoravanje od požara, ali to nije dovoljno.
Kada bismo imali letjelice, onda bi se zahvaljujući spomenutom video nadzoru vrlo brzo one mogle uputiti na sami izvor požara i prije nego što bi se on proširio ili zahvatio veću količinu, moglo bi se djelovati.
Preciznih podataka o tome koliko je zadnjih godina površine izgorjelo nema. Međutim, iz civilne zaštite HNK navode da je riječ o ogromnim prostorima, s obzirom na činjenicu da već godinama na jugu BiH svakog ljeta bjesne veliki požari na otvorenom.
Pođemo li od činjenice da smo u posljednjim godinama imali vrlo ozbiljne požare i na području grada Konjica i prozora Rame i Jablanice, sigurno je opožarena površina iznimno, iznimno velika.
Zapravo iz NVO sektora tvrde da je osim ljudskih života i objekata u velikim požarima ugrožen i biodiverzitet, uključujući i biljne i životinjske vrste koje su endemske za ovo područje, kao što je na primjer rijetka vrsta bora. Prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i eko centra Blagaj kod Mostara, Adnan Đuliman.
Onda kad imamo požare, vi znate svi da je tu munika, da je tu biodiverzitet, biljni životinjski svijet i hotspot koji je vrlo bitan.
Uprkos velikim vrućinama i vjetru, podaci s terena ukazuju na to da je glavni uzrok požara ipak ljudski faktor. Iz NVO sektora zato ističu da, osim na boljem opremanju profesionalnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava, treba raditi i na edukaciji stanovništva, ali i uvođenju strožije kažnjavanja osoba za koje se utvrdi da su izazvale požare. Prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i Eko centra Blagaj kod Mostara, Adnan Đuliman, tako ukazuje na nedavni slučaj velikog požara na Makarskoj rivijeri u Hrvatskoj, gdje se ispostavilo da je uništavajuću vatru izazvao jedan pčelar.
U Hrvatskoj se sad donose novi zakoni, pooštravaju se mjere. Ne možete vi dozvoliti da neko u 8. mjesecu, u 7. mjesecu, kad je velika opasnost od požara, vi imate ljude koji pale smeće, koji pale svoje neke njive, koje čiste i slično. Mislim, to je stvarno apsurd što se radi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Električna energija od hrane prvi put je proizvedena u Srbiji u organizovanoj akciji odvajanja otpada iz ugostiteljstva. Ostaci obroka iz tri beogradska hotela preređeni su u zelenu struju, čime je spriječena emisija 17 tona ugljen dioksida i sačuvana oveća šuma. Ovaj projekat sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije i program Ujedinjenih nacija za razvoj uz financijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu. Više o tome će Zoran Glavonjić.
Struja od hrane. Da, moguće je.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Margetić iz Udruženja vozača električnih automobila, dok u skladu sa opredeljenjem za zdrav život, jedući zelenu jabuku, puni zelenom strujom svoj električni četvorotočkaš. Svog ljubimca američke proizvodnje Teslu, energijom iz obnovljivih izvora napaja na aparatu jednog velikog trgovinskog lanca u Beogradu, na kom piše: sat vremena zelene struje na dan, za bolje sutra. A sve u ovoj priči počinje u restoranima, odlaganjem ostataka hrane u posebne posude i transportom u neko od skoro 40 specijalizovanih postrojenja u zemlji. Jedno od njih je Esotron u Rumenci kod Novog Sada.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogasa, iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije. To je značajan energetski potencijal koji će nam u budućnosti koristiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Gligić iz ove kompanije. Nakon što kamionima stigne odbačena hrana, viljuškarima se ubacuje u postrojenje i prerađuje u mašini. Za svaku novu turu u laboratoriji se pravi poseban recept da bi se dobila idealna smesa.
Ako mi dobro uradimo svoj posao, dobro sameljemo otpad, pasterizujemo, pomešamo tačno sa šta, sa čim treba u pravo vreme za stanje bakterija u našem sistemu, i tu istu kašicu doziramo kako treba, sistem neće boleti stomak i bit će jak, fit i zdrav.
Kaže Bojan Gligić iz Esotrona. U proizvodni pogon koji se nalazi 50 km dalje u Čurugu, sirovina stiže cisternama u tečnom stanju. Tu se dobija biogas iz kog se potom stvara električna energija koja se šalje u sistem. Jedna od krajnjih destinacija su punjači za električna vozila. Nikola Bera i Nebojša Margetić, vlasnici elektroautomobila, su prezadovoljni.
Generalno se super osjetim jer prvo radim jednu veliku uštedu sebi na svoj budžet, drugo što doprinosim ovoj planeti jer ovi automobile ne zagađuju, a treće, ako gledamo na primjer da vozimo Tesla ili neke druge automobile, radi veliku atrakciju, ljude to privlači.
To je zadovoljstvo što ne zagađujemo okolinu, što čuvamo okolinu, ali istovremeno koristeći električne automobile ostvarujemo i velike ekonomske uštede.
Iz 26.000 beogradskih restorana svake godine ostane 40.000 tona hrane. Vladimir Jovanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u ovoj dobrovoljnoj akciji učinjene velike uštede.
Samo za ova tri mjeseca koliko je trajao pilot projekat, sprečeno je da se gotovo 24 tone ove vrste otpada ostavi na deponijama gdje bi trulilo i emitovalo gasove sa efektom staklene bašte. Količina emitovanja ugljen dioksida koja je sprečena odgovara količini koju godišnje apsorbuje 790 stabala, što je otprilike jedna veća šuma.
Država će u 2025. doneti propise kojim će ugostitelje obavezati da zbrinjavaju otpad od hrane. Aleksandra Vučinić iz Ministarstva zaštite životne sredine Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da se pripremaju i novosti u programu cirkularne ekonomije.
Pokušat ćemo da osmislimo neke mere kako bi kroz neke izmene malo menija, veličine porcije ili sadržaja na tanjiru prevenirali nastajanje otpada. Jer ako budu plaćali nekom operateru da to se zbrinjava po nekom kilogramima i tako, to će svakako i njima biti neka motivacija da smanje nastajanje otpada.
Tokom 2023. u Srbiji je bilo 3,2 miliona tona komunalnog otpada. Više od 45% bila je hrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.